үлгэр 57 кэта самаяг дэх даатгал
таамад нү
Есүс хэлсэн
Аамен боломттой бол эн чомоог надаас жайлуулаач гэвч миний санаагаар биш харин таны санаагаар болтугай
Та мэдэн үү? Нэг хүн бусдын төлөө өөхгөө мэдэж байгаад бас ингэж хийх болно.
Аа, ийм хүн бас байна уу?
Үнээр ийм хүн байна.
Энэ хүн хэн бэ?
Тэр бол Иесус.
Есүс шав нартыг Ангастамниа гэх газар хүрээд тэдэнд
"Өнд сууж гаж бай. Би даатгаад ирье."
Тэгэд Есүс Питер, Якуб болон Йохан нарыг дагуулж явв. Есүсийн зүрх шаналж маш их зовн тэд гурвад
"Миний сэтгэл жавад үхгэнэ. Та нар өн үлдээд сөргөв байх туу."
Есүс жаахан цаашлаад газар унж "Ава, ава, та бүхний чаддаг" Эн чамагын надаас зайлуулаач. Гэвч миний санаагаар биш, харин таны санаа биелэх болтугай гэж даатгав. Есүс бачин ирж, савнарын кан унтаж байхыг хараад.
Унтаж байна уу? Нэгэнхэн чагч сөрөмтэй байж чадсангүй юу? Төнгөлдөд учрах байгын тулд сөрөмтэй даатгажгаа. Сүнсэн бүлхэн байвч махан буйн дорой байна.
Есүс дахин явж мөн уулын өгөөн даатгав.
Та нар унтаж амарсаар байна уу?
Тэр дахин буцаад харахад тэд унтсаар байлаа. Учир нь тэдний нүд анилдаж байлаа. Тэд Есүсд юу хариулахаа мэдгүй байв. Гурав дахь удаа мөн уул өгөөн даатгав. Гурав дахь удаагаан даатгаж ирээд тэдэнд
Та нар унтаж амарсаар байна уу?
Түүний энхүү ярьж байтал 12 шавынхын нэг болох Юда илд шадамтай олон хүний дагуулж хурц ирэв. Тэдний ахлах тахалчид бичигтэд болон ахлахчид явуулсан юм. Юда тэдэнтэй дохой болзож би хөний үнсвэл тэр нь Есүс мөн гэв.
Ариун ном дотор мөнх ам байна гэж бодоод та нар содлдог бөгөөд миний тухай гэрчлэгт нь тэр ном юм. Мосвагийн итгсэн бол намаа итгэх байсан. Учир нь тэр миний тухай бичсэн. Өн бүхэн өш үжүүлэгчдийн өшлөлүүдийн биелүүлэхийн тулд юм.
Есүс хэлсэн.
Аамен. Боломттой бол эн чомоог надаас жайлуулаач. Гэвч миний санаагаар биш, харин таны санаагаар болтугай.
Эзний тухай гэрчилж, Есүс Тэнгэр эзний санаагаа ойлгож, өөрийн хаанаас ирж, хаан хөрхөө мэдэж байв. Тэнгэр эзэн итгэгчийн төлөө Есүсийн цусыг жолоосулгахаар шийдэд, тэдний урдын гүмнүглийг хүлчин өнгөрүүлснээр өөрийн зүвийг илрүүлжээ. Хуулаар бол бараг бүгдөөрөө цустайгаар цэвэрлэгдэг бөгөөд цус урсгүй бол уучлалжгүй. Христэс нэг л удаа нүглийн төлөө мөнхийн нүлөөтэй тахил өргөд Тэнгэрэзний баруун талд суужээ. Эзэн Есүсийн ирсэн эцэг Тэнгэрэзний санаагыг биелүүлэхийн төлөө юм. Тэр өн бол гүмнүглийн уучлахын тулд урсгах миний чус грэгийн батлаг юм гэв. Гэстэс мняд Есүс Тэнгэрэзний санаагыг ойлгож дуулууртайгаар ава ава хэрвээ өн чамаагаас уухгүйгээр өнгөрч чадахгүй юм бол таны санаагаар биелэгдэх болтугай гэв. Эхэнд үг байсан Тэр үг Тэнгэр эзэнтэй хамт байсан бөгөөд тэр үг нь Тэнгэр эзэн билээ. Тэр үг Тэнгэр эзэнтэй хамт байсан бөгөөд хамаг юм түүнээр бүтв. Бүтөөгцдийн дотор тэр үгүйгээр бүтсэн нөхчгүй. Үг мах цустай махан бий болж бидний дунд суурсан бөгөөд бид түүний алдарсуу Тухайлбал эцгийн царийн ганц хүүгийн алдар суугыг харж гав.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсныг зүрхэндээ итгэхгүй аврагдан. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөч Есүсээ, намаа хайрлт заламгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгэй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.
Энд онцгэлийн бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX Chick CO Chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.